Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уорандери на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, повторно со вас е Маргарита Василева за денешната програма од 12 март. Веднаш по вестите ке го емитуваме извештајот од Македонија. Од ИХР ке прати повеќе од 300 наблюдувачи на предстојните избори во Македонија, а вчера се одбележа 81-та годишнина од Холокаустот на македонските евреи, само некои од темите за кои ке чуете поопширен извештај подоцна. Од локалните теми прилог за поранешниот австралиски политичар, регрутиран од разузнавачка операција наречена A-Team. И австралиските родители добиваат исплати за пензија додека земаат платено родителско отсуство за да се премости јазот меѓу машкиот и женскиот пензиски фонд. А март е месец на подигнување на свеста за симптомите на ендометриоза. Од неа страдат над 830.000 жени и девојки во Австралија. Доктор Сузана Котевска, гинеколог од Мелбурн, дава поопширно објаснување за оваа медицинска состојба кон крајот на програмата. Останете сега со нас, следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита, добар ден и од мене. Во денешниот билтен, владин извеште за нега на стари лица предлага по старите австралици да плаќаат повеќе, но исклучува воведување данок за финансирање на системот. Австралија го покани кинескиот министер за надворешни работи да ја посети кон крајот на март за да разговара за трговијата и безбедноста. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш продолжи да повикува на примирје во Газа и Судан на почетокот на светиот муслимански пост Рамазан. И ОДХР, односно Канцеларијата за демократски институции и човекови права, ќе прати повеќе од 300 наблюдувачи на престојните избори во Македонија. Слушајте не. Владата вели дека е отфрлила можноста за воведување на данок за финансирање на системот за нега на стари лица, што уследи по објавувањето на извештајот на работната група за овој сектор. Работната група вели дека Commonwealth-от ќе остане главен финансиер на услугите за нега на стари лица во иднина, бидејќи населението старее и побарувачката за тој вид нега се зголемува. Работната група им препорача на пензионерите да ги користат салдата во нивното пензиско осигурување за да платат за услуги за нега на стари лица со цел да го олабават притисокот врз, како што се вели, касата на Commonwealth-от. Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд изјави за програмата Today на телевизискиот канал 9 дека владата ги разгледува 23-те препораки за тоа како ќе се финансира одржлив систем во иднина со висок квалитет во однос на грижата за постарите австралијани.
There will be a lot of work to be done about how we fund a sustainable system going into the future. But I think Australians want to have the confidence, which they haven't had, and that we're working on, that our aged care system, whether that's at home or in an aged care facility, is of high quality and will look after our older Australians.
Најмалку 50 луѓе беа повредени кога Боинг 787, управуван од LATAM Airlines, ненадејно пропадна во воздухот сред летот од Сиднеј до Окленд. Авионот бил под силен потрес и поради тоа, наводно поради технички проблем, 10 патници и тројца членови на екипажот во кабина биле пренесени во болница. Јужноамериканскиот авиопревозник вели дека истражува причината. Летот со 263 патници и 9 членови на кабинскиот екипаж слета на аеродромот во Окленд, како што беше очекувано вчера попладне. Патникот Брајан Јокат израви за радио Нов Зеланд дека инцидентот бил застрашувачки.
The plane unannounced just dropped. I mean, it dropped unlike anything I've ever experienced on any kind of minor turbulence. And people were thrown out of their seats, hit the top of the roof of the plane, thrown down the aisles. It was madness.
Австралија го покани кинескиот министер за надворешни работи Ван Ги да ја посети кон крајот на март за да разговара за трговијата и безбедноста. Поканата доаѓа по коментарите на Кина дека верува дека трилатералното безбедносно партнерство меѓу Австралија, Соединетите држави и Обединетото кралство и штети на регионалната стабилност. Портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Ванг Венбин вели дека Кина и многу регионални земји изразиле сериозна загриженост во врска со влијанието на копнените сили на AUKUS. Тој рече дека апелира трите земји да го напуштат менталитетот на студената војна и да престанат да создаваат поголеми проблеми за регионалниот мир и стабилност.
Any attempt to expand and escalate military cooperation between the US, the UK and Australia is a step in a more dangerous direction and will only lead to greater concerns from regional countries and the international community. We urge the three countries to abandon the Cold War mentality, faithfully fulfill their international obligations and stop creating greater trouble for regional peace and stability.
Тело е пронајдено по пожар во стамбен комплекс во регионот Моретон Беј во Квинсленд. Се верува дека тоа е 83-годишниот жител во станот во Бурбенгари, 38 километри северно од Бризбен. Местото на настанот е одбележено како место на злосторство. Во тек е истрага за причините за пожарот и формална идентификација на починатиот. А во меѓувреме во Викторија маж е смртно застрелан во северниот дел на Мелбурн. Полицијата соопшти дека мажот бил пронајден пред имотот на Буканан Плейс во Гринвейл, околу 20 километри северно од Мелбурн, во раните утрински часови. Мажот не е официјално идентификуван и засега нема уапсени. А маж е обвинет за убиство по смртоносен напад на паркинг во трговскиот центар во Голд Коуст. 23-годишникот се очекува да се појави пред судот во Саутпорт подоцна денеска поради смртта на друг маж, кој починал од повредите на вестото на настанот на островот Хоуп вчера попладне. За нападот е уапсен и 23-годишен маж од Surfers Paradise. Полицијата тврди дека и двајцата му биле познати на мажот кој починал. Нов извештај сугерира дека највисоко ниво на стрес за изнајмување сега има во Западна Австралија и Квинсленд. Така наречениот Rental Pain Index од групата за имоти наречена Suburb Trends вели дека е откриено досега невидено ниво на финансиски тешкоти низ целата земја, бидејќи трошоците за домување ја надминуваат препорачаната маржа од 30% од приходот за повеќе луѓе. Во извештајот се вели дека Западна Австралија и Квинсленд предводат во тешкоти и при изнајмување, бидејќи во повеќето населби во овие две држави има високо ниво на стрес. Основачот на Suburb Trends, Кент Ларднер, вели дека наодите се јасен сигнал за продлабочување на кризата што бара итно внимание. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш продолжи да повикува на примирје во Газа и Судан на почетокот на светиот муслимански пост Рамазан. Тој исто така повика на ослободување на заложниците што ги држи Хамас и испорека на помош за спасување на животите во Газа, каде што Обединетите нации предупредија дека четвртина од населението е на работ на глад. Јорданскиот министер за надворешни работи Айман Сафади изјави дека ограничувањата наметнати од Израел за пристап на муслиманските верници до комплексот на джамијата Ал-Акса во Ерусалим за време на месецот на муслиманскиот пост ја туркаат ситуацијата кон, цитат, експлозија. Но господин Гутереш вели дека неговиот апел е да се почитува духот на Рамазан со замолчување на оружјето и отстранување на сите пречки за да се обезбеди испорака на спасувачка помош доволно брзо и во доволен обем.
Recently entered the 6 months since the Hamas terror attacks in Israel and the catastrophic Israel onslaught in Gaza began. My strongest appeal today is to honor the spirit of Ramadan by silencing the guns and removing all obstacles to ensure the delivery of life-saving aid at the speed and massive scale required.
Оценската мисија на ОДИХР, односно Канцеларијата за демократски институции и човекови права, ќе бара 24 долгорочни и 300 краткорочни наблюдувачи што ќе ги следат престојните избори во Македонија, со генерална оценка дека на изборните закони им треба суштинска реформа, а подготовките почнале предоцна. Во извештајот на ОДИХ растои оценката дека некои од соговорниците во Македонија предупредувале дека медиумското покривање на изборната кампања е фрагментизирано и поларизирано, дека има забележителен пораст на националистичка реторика, што може да резултира со засилени немири и тензии, и дека било забележливо зголемувањето на нетолерантната и насилна реторика, што може да се толкува и како говорна омраза, вклучително и кон етничките малцинства. Денеска ќе биде представена нова видеосоветувачка служба за која владата вели дека на жртвите на семејно насилство ќе им даде повеќе можности да побараат помош. Новата технологија им овозможува на лицата кои повикуваат можност да разговараат со некого лице в лице на 1800 Респект, Австралиската национална служба за советување, информирање и подршка за домашно семено и сексуално насилство. Джастин Елиот, помошник министер за социјални услуги, вели дека тоа ќе им даде на некои луѓе утеха во време кога најмногу им е потребна подршка. Таа се надева дека новата опција за видеоповик ќе ги охрабри луѓето кои предходно не ја користеле услугата да контактираат со 1800 Респект, вклучително и лица кои може би имаат потешкоти во комуникацијата со користење на телефон или текст и ќе имаат корист од интеракцијата лице в лице. Австралиските компании за месо ќе треба да инсталираат системи за видеонадзор според новата шема за сертификација за благосостојба на животните во индустријата. Тоа значи дека преработувачите ќе мора да ги снимаат процесите на ракување со добитокот од моментот кога животните ќе пристигнат во објектот до моментот на колење. Австралискиот совет за месна индустрија минатата година ги отфрли сличните повици на групите за застапување. Но Сара Бабингтон од RSPCA вели дека тоа е добар почеток за подобрување на благосостојбата на животните во овие објекти, иако треба да се направи многу повеќе.
So obviously this is a great step to have it as a requirement under the animal the industry animal welfare standard. But RSPCA Australia also encourages CCTV to be a mandated minimum animal welfare requirement across Australia in all establishments.
И во спортот Карлос Алкарас вели дека повредата на глуждот што го принуди да се повлече од отвореното првенство во Рио минатиот месец не е проблем, бидејќи тој ја продолжува кампањата за одбрана на титулата во Indian Wells. Алкарас влезе во второто коло со победата од 6-2-6-3 над Феликс Оге Алиасиме, а следниот меч е против унгарецот Фабиан Марозан. Тој вели дека се чувствува многу добро на теренот и се надева да продолжи со победите.
Yeah, I felt really well on the court. I played at a really high level of tennis. I'm gonna say so much higher than the first round. Hopefully keep climbing my level.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,66 американски долари и 36,98 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,87 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. И времеската прогноза за главните градови за утре, 13. март. Перт, делумно облачно, максимална 30 степени, облачно за Аделаид 30. Мелбун, слаби краткотрајни врнежи, максимална 20, делумно облачно за Хобарт 21, Камбера делумно облачно 29, делумно облачно и за Сиднеј, максимална 28, Брисбен делумно облачно 28, Дарвин врнежливо 30 и сончево за Алис Спрингс максимално до 37 степен.
Билтин од вести на SPS, што денеска го подготви Радица Бојковска Димитровска, ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници подоцна во денот, заедно со нашата комплетна програма. Јас сум Маргарита Василева, а вие сте со SPS Audio на Македонски, каде ни остануваат уште 45 минути, во кое време ќе слушате вести од Македонија, неколку содржини од локалниот живот и разговор со гинекологот доктор Сузана Котевска за ендометриозата. Останете со нас.
Ја следите програмата на SPS Audio на Македонски со Маргарита Василева. ОДИХР ќе прати повеќе од 300 наблюдувачи на предстојните избори во Македонија. ВМРО ги објави носителите на листи за парламентарните избори. Мицкоски и Ковачевски се носители на листите во изборната единица број 1 и вчера се одбележа 81-та годишнина од Холокаустот на македонските евреи. Тоа се денешните теми што ги покрива нашиот редовен соработник од Македонија, Бране Стефановски.
Оценската мисија на ОДИХР ќе бара 24 долгорочни и 300 краткорочни наблюдувачи што ќе ги следат предстојните избори во земјава со генерална оценка дека на изборните закони им треба суштинска реформа, а подготовките почнале предоцна. ОДИХР забележува дека последен пат изборниот законик бил изменет непосредно пред изборите во 2021 година и иако минатата година почна со работа експертскиот тим составен од Министерството за правда, во кој не учествуваше представник на ВМРО-ДПМНЕ, текстот за измените исчезна од јавната сцена. Во извештајот на ОДИХР стои оценката дека некои од соговорниците во Македонија предупредувале дека медиумското покривање на изборната кампања е фрагментаризирано и поларизирано, дека има забележителен пораст на националистичката реторика што може да резултира со засилени немири и тензии, дека било забележливо зголемувањето на нетолерантноста и насилна реторика што може да се толкува како говор на омраза, вклучително и кон етничките малцинства, се вели во извештајот на ОДИХР што го пренесуваат македонските медиуми. Граѓанските активисти и советници кои на последните локални избори освоиле мандат без партиска поддршка реагираат на зголемувањето на бројот на потребните потписи за кандидирање. Тие велат дека последните измени на изборниот законик ќе ги отежнат, па дури и ќе ги спречат независните кандидатури. Например, ако во 2021-та за кандидирање во Советот на град Скопје биле потребни 1000 подписи, во 2025-та ќе бидат потребни над 4600. Таков ефект ќе има новиот член на законот, со кој се пропишува дека е необходно да се собере 1% од запишаните избирачи. Изборниот законик беше изменет минатата недела по предлог на четирите најголеми партии СДСМ, ВМРО, ДПМНЕ, ДУИ и Алијансата на албанците. Главен акцент беше ставен на решението за гласање со лични документи, чија важност истекла 6 месеци пред изборниот ден. Законот беше изменет без дискусија. За 8 граѓански организации, партиите наликуваат на трговски друштва кои на изборите гледаат како на можност за заграбување на што поголем дел од ресурсите за нивните партиски цели. Со ова само ја зацврстуваат монополската позиција и оневозможуваат влез на независни листи, велат активистите.
Всушност се вметнати дополнителни измени во изборниот закон е комплетно неповрзани со таа тематика, туку намерно ставени таму за да оневозможат што е можно повеќе независни кандидати да излезат и на овие сега избори, но и на локалните избори кои што ќе следуваат наредната година. Целта на овие измени е буквално да се намали и да се уништи демократијата и концептот на независен кандидат во Македонија, бидејќи представуваме сериозна закана и опасност кон веќе етаблираните политички партии кои што се наоѓаат тука.
За предстојните парламентарни избори се собираа подписи само за една независна листа, а резултатот беше далеку од потребните 1000. Но за последните локални избори ситуацијата беше сосема поинаква. Независните беа конкурентни и освоија советнички места во 33 општини. ВМРО-ДПМНЕ ги објави носителите на листите на парламентарните избори. Мицкоски ќе ја предводи листата на пратеници во првата изборна единица, Владо Мисајловски во двојката, Драган Ковачки во тројката, подпредседателот Александар Николовски во четворката и пратеничката Дафина Стојановска во шестата изборна единица. Се очекува да биде објавено името и на носителот на листата во петтата изборна единица. Лидерот на партијата Христијан Мицкоски ги повика граѓаните масовно да излезат на гласање.
Ова се избори на одлука во која што ќе бираат од едната страна групата Али Ахмети, ке повторам, Артан Груби, Бујар Османи, Зечевич, Маричич, Пендаровски и Ковачевски, и од другата страна е ВМРО-ДПМН и коалицијата. Секоја друга, условно кажано, трета опција или седење дома е директно гласање за оваа група. Затоа ги повикувам граѓаните масовно да излезат на следните избори, да земат учество и да одлучат во каква држава сакаат да живеат.
Мицкоски најавува дека по преземањето на власта, ВМРО-ДПМН е подготвена да разговара со сите околу билатералните прашања со Бугарија, но само ако се почитуваат копенхашките критериуми. За лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски, стратешката цел на државата, членството во ЕУ мора да продолжи. Тој по изборите најави повисоки плати, но и решение за воведување минимална пензија.
По изборите во вториот мандат, просечната плата ќе биде 1000 евра, а минималната 600 евра. Пензиите ќе продолжат да растат и не само што нема да имаме веќе ниту еден пензионер под прагот на сиромаштијата, туку пензиите ќе бидат достоинствени и далеку повисоки. Истовремено, работиме и на решение за воведување на минимална пензија. И затоа Македонија не смее да се откаже од својата иднина, односно од полноправно членство во Европската Унија.
Партиите веќе ги привршуваат кандидатските листи на пратеници. Според роковникот, најдоцна до 2 април на полноќ треба да бидат доставени до Државната изборна комисија. Од вчера готовите лични карти граѓаните почнаа да ги подигаат во полициските станици во своите општини. Некои брзо си ја зедоа готовата лична карта, на други не им била стигната во полициската станица од МВР, на некои уште не им била готова, па одат по неколку пати во денот да проверат. Пренесуваме дел од анкетата на ТВ Сител.
Па не готова. Да се ја зеем на 13 декември, тоа са 3 месеца и не била готова.
Да бали би рече, поплавне дојде. Толку поплавне ќе дојдам, да. Ми треба на жената истече. Истече на веќе 6 месеци и не може без неја да се работи. У банка по пензија идам.
Многу брзо, немаше многу гужба. Ја дадов старата лична карта, ми ја дадоа новата.
Откако граѓаните поднесуваа представки и се жалеа дека готовите лични документи им се изгубени ни службите на МВР и чекаа по неколку месеци да ги подигнат, дополнителниот заменик министер Митко Бојмацалиев покрена внатрешна истрага за да утврди кој е виновникот за тоа. Но внатрешната истрага, според министерот Тошковски, утврдила дека е направен пропуст токму кога Бојмацалиев бил шеф на кабинетот на министерот Оливер Спасовски. Вчера во Скопскиот монопол се одржа комеморација на жртвите на Холокаустот, имено на 11 март 1943 година македонските евреи беа транспортирани во логорите на смртта. 7144 евреи од Скопје, Битола и Штип беа депортирани од тогашната бугарска фашистичка власт во логорот Треблинка, од кој никогаш не се вратија. Пепо Леви, председател на еврејската заедница во Македонија, на комеморацијата рече:
Очигледно е дека треба уште и многу поинтензивно да се работи на заедништвото и соживотот. Едукацијата на младите е есенцијална. Наставните програми и планови треба да бидат многу побогати на оваа тема. А очигледно е дека во Македонија треба да се збогати бројот на часови во изучувањето на Холокаустот и антисемитизмот.
Техничкиот председател на Собранието Талат Џафери упати порака за мир.
Се придружуваме на гласното не на демократскиот свет на кој што припаѓаме. Не за какви било облици на нетолеранција, антисемитизам, фашизам. Не на сите современи форми на агресија преку исклучување и говор на омраза.
Свежо цвеќе пред споменикот во Скопскиот монопол положија и израелската амбасадорка во земјава Симона Франкел, Стево Пендаровски, Талат Џафери, како и представници на владата. Во меѓувреме, поранешниот премиер на Бугарија Бојко Борисов на својот Facebook напиша дека се гордее со тоа што Бугарија ги спасила бугарските евреи и се помоли за 11.343 евреи од Грција и Македонија кои беа однесени во логорите на смртта. Освен во Скопје, активности по овој повод имаше и во Битола и во Штип.
За голем избор прилози и интервјуа посетете нашата Facebook страница SPS Macedonian или нашата веб страница sps.com.au/macedonian, каде ќе најдете и видеоклипови од разни настани во заедницата. Го слушнавте извештајот на Бране Стефановски за 12 март, а по неколку информативни пораки од SPS ќе пренесеме прилог за странското мешање во Австралија, како и за исплатите за пензија за време на платеното родителско одсуство, што е позитивен чекор за жените. А потоа и разговор за медицинската состојба ендометриоза и од која страдаат над 850.000 австралијанки на разни возрасти. Останете со нас. Останете со SPS Радио на Македонски. Со вас е Маргарита Василева. Поранешен австралијски политичар ја продава својата земја на странски режим, регрутиран од разузнавачка операција наречена A-Team. Тоа е приказна погодна за шпионски роман и се случува во Австралија. Повеќе од извештајот на Ранија Јалоп за SPS News. Разузнавачката операција наречена A-Team е единица управувана од странска сила чија цел е Австралија. Генералниот директор на Азија Марк Бърджес вели дека нивниот најголем скалп досега е поранешен австралијски политичар и дека пред неколку години Тимот А успешно негуваше и регрутираше поранешен австралијски политичар. Политичарот Вели Бърджес ја продаде својата земја, партија и поранешни колеги за да го унапреди интересот на странски режим. Во еден момент, поранешниот политичар дури предложил да се донесе член на семејството на премиерот во шпионската орбита. За среќа, тој заговор не се реализираше, но други се реализираа, вели Бърджес.
Several years ago, the A-Team successfully cultivated and recruited a former Australian politician. This politician sold out their country, party, former colleagues to advance the interests of a foreign regime. At one point, the former politician even proposed bringing a prime minister's family member into the spy's orbit. Fortunately, that plot did not go ahead, but others did.
Господинот Бърджес вели дека A-Team таргетирал академици, јавни службеници, владени изведувачи и лица со аспирации да станат политичари. Друг австралиец, аспирант да стане политичар, даде увид во фракционалната динамика на неговата партија, анализа на неодамнешните избори и имиња на нови лица, веројатно за да може и Тимот А да ги таргетира. Азија ја разби оваа шема и се соочи со австралиците за кои станува збор и додека некои не беа свесни за тоа. Други знаеа дека работат за странска разузнавачка служба, вели Бърджес.
Another Australian, an aspiring politician, provided insights into factional dynamics of his party, analysis of a recent election, and names of up-and-comers, presumably so the A-Team could target them too. ASIO disrupted this scheme and confronted the Australians involved. And while some were unwitting, others knew they were working for a foreign intelligence service.
ASIO не го идентификуваше политичарот кој ја, цитат, продаде нивната земја, затворен цитат, поранешниот либерален министер Джо Хоки за ABC изјави дека сторителот треба да биде именуван. Тој рече, незамисливо е да имате поранешен политичар кој представува заедница и земја, кој потоа оди и се сретнува со странски противник и на некој начин им е дозволено да заминат без откривање на нивното име и репутација. Тоа е абсурдно, изјави Джо Хоки.
It's absolutely inconceivable that you would have a former politician representing their community, representing the country, who then goes and engages with a foreign adversary, and somehow they're allowed to walk off into the sunset without having their name or their reputation revealed. And that is absurd.
Опозицијскиот лидер Питер Датан изјави за 2GB дека сите поранешни политичари се во прашање додека името не биде објавено во јавноста и додава дека се оцрнуваат сите поранешни политичари кога всушност станува збор само за еден.
I think though in this circumstance it's pretty rough to essentially besmirch former politicians when he's talking about one and yeah. The trouble is if he doesn't indicate the name then there's a cloud hanging over everybody else.
Нема да важат кривични казни за поранешниот политичар, цитат, предавник, затворен цитат, бидејќи действијата се случиле пред да се воведат зајакнати закони за странско мешање во 2018 година. Овие откритија дојдоа како дел од годишната проценка на заканите на ASIO, која ја прикажува националната безбедносна средина во Австралија. Експертот за шпионажа и домашно безбедносно разузнавање од Универзитетот на Нов Јужен Велс во Камбера, доктор Рис Кроли, вели дека овој говор и дава шанса на вообичаено тивката агенција да ги пренесе своите грижи. Проценката на заканата, што ја прави генералниот директор годишно, е еден од ретките начини на кој ASIO разговара со австралиската јавност. Господинот Кроли вели фантастично е да се има таа транспарентност за да можеме да ја разбереме улогата што ASIO ја врши во наше име, но исто така и почнеме да разбираме некои од заканите што се развиваат, за кои треба да бидеме свесни, вели Кроли.
The threat assessment that the Director General does annually is one of the few ways that ASIO sort of talks to the Australian public. So it's fantastic to have that transparency so we can understand the role that ASIO performs in our name, but also so we can start to understand some of the threats that are evolving and that we should be aware of.
Доктор Кроли вели дека има причини зошто ASIO не би го објавил името. Тој вели сигурен е дека кога генералниот директор користи зборови како распродадени, тој не би го правил тоа лесно. Ниту пак би дошол до одлуката за лесно декласифицирање на приказната. Тој знае дека има повици да се именува таа личност. Тоа е веројатно одлука за оние кои ја разбират целосната слика и претпоставува дека овде се вклучени генералниот директор и некои од неговите високи вработени и веројатно јавниот и генерален обвинител, изјави доктор Кроли.
I'm sure there's a very good reason. I don't know what it is. I'm sure the Director General, when using words like sold out, he wouldn't have used those lightly, nor would he have come to the decision to declassify that story lightly. As to whether, I know there's calls out there today to name that person, really that's probably a decision for those who understand the full picture, which would be pretty limited, I imagine, to the Director General and some of his senior staff and, probably the Attorney General.
Шефот на ASIO Марк Бърджес вели дека луѓето со пристап до чувствителни информации треба да бидат повнимателни кога станува збор за заканите за националната безбедност. Според него, австралиците треба да знаат дека заканата е реална, заканата е актуелна и подлабока и поширока отколку што може да мислиме. На само една професионална веб страница за вмрежување има 14.000 австралици кои јавно се фалат дека имаат безбедносен сертификат или работат во заедницата за разузнавање, вели Бърджес.
Australians need to know the threat is real, the threat is now and the threat is deeper and broader than you might think. On just one professional networking site, there are 14,000 Australians publicly boasting about having security clearance or working in the intelligence community.
Вице-премиерот Ричард Малз вели дека има доверба во постоечките системи. Малз вели, голем напор се вложува во брифирање и обука на јавните службеници околу оваа закана и има огромни напори кои се вложуваат во обезбедувањето на тајните на нашата нација, а нашиот рекорд во однос на тоа како земја е всушност многу силен.
An awful lot of effort goes into briefing and training public servants around this threat, and there are enormous amounts of efforts which go into securing our nation's secrets. And our record in relation to that as a country is actually very strong. So I have a sense of confidence about the security of the system which is around us, but part of maintaining that security is to have an ever-watchful eye on what the threat is. That's why we do this public national assessment from ASIO, and it's why it's really important that this scenario has been put into the public domain.
Министерот за внатрешни работи на опозицијата Джеймс Патерсон вели дека безбедносните сертификати не треба да бидат на социјалните мрежи. Тој смета дека има луѓе кои се уште се однесуваат наивно. Ако го рекламирате вашиот безбедносен сертификат на LinkedIn, тоа во основа е поставување билборд за странска разузнавачка служба во која всушност велите «Ве молам, контактирајте ме, имам чувствителни информации што би можел да ги споделам со вас. Нема причина јавно да го рекламирате, освен да ги ставите вашите собствени интереси, вашите лични интереси пред националниот интерес», изјави Патерсон.
Really, there are people who are still behaving in a naive way. If you advertise your security clearance on LinkedIn, that is basically putting up a billboard for a foreign intelligence service saying, please contact me. I have sensitive information that I could share with you. There is no reason to publicly advertise it, except put your own interest, your personal interest, ahead of the national interest.
SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен. Вие сте со SBS на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Австралиските родители ќе добиваат исплати за пензија додека земаат платено родителско одсуство. Исплатата ќе биде додадена на родителското одсуство, финансирано од владата, со надеж дека ќе го премости јазот меѓу машкиот и женскиот пензијски фонд. Повеќе од прилогот на Ранија Јалап за SBS News. Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Кога Сам Кејхил зеде породилно одсуство, таа мислеше дека тоа ќе вклучи и исплати за пензија. Таа набрзо свати дека тоа не е така. Незиниот сопруг веќе има 60.000 долари пред неа во пензијскиот фонд. Наместо да се помири со реалноста, Сам одлучи да направи нешто, да ја притисне владата да додаде пензијско осигурување на платеното родителско одсуство. Госпогицата Кејхил вели дека по 4 години на водење кампања незиниот труд се исплати. Таа вели дека во моментот резултатот нема да и биде од корист за неа лично, но дека ќе им помогне на многу генерации жени во иднина.
She was 4 months old, came here, was breastfeeding still, and so she is about to turn 5, so to have this come through is absolutely amazing. So it feels like it's one step closer. It's not going to help me currently or in the future, but it will help many generations of women in the future.
Федералната влада објави дека пензијата ќе биде додадена во шемата за платено родителско одсуство од 1. јули 2025 година. Тоа е дел од стратегијата на лабористичката партија Working for Women, првата национална стратегија на Австралија за постигнување родова еднаквост. Министерката за жени, Кейти Галагер, вели дека тоа е разумно да се направи. Супер или superannuation се плаќа на боледување, на годишен одмор и нема причина да не се плаќа и на платено родителско одсуство, изјави министерката Галагер.
You paid super on your sick leave, you paid super on your annual leave, and there is no reason why it shouldn't be paid on paid parental leave too. The government has taken this decision because it is the right thing to do.
Целта е да се намали јазот меѓу машкиот и женскиот супер или пензиски фонд. Извршниот директор на Parenthood, Джорджи Дент, вели дека во моментот има сериозна разлика меѓу нив. Просечно, жените во Австралија се пензионираат со околу 25% помалку во нивните салда од мажите, вели Дент.
On average, women in Australia retire with around 25% less in their superannuation balances than men do. Now, that gap is really a reflection of the fact that women do take more breaks from paid work to take on the caring responsibilities.
Родителите ќе добијат дополнителна исплата од 12% во нивниот пензиски фонд, 106 долари секоја недела. Тоа е потек на кој долго време инсистираа застапниците и препорака од владината работна група за економска еднаквост на жените. Извршниот директор на Super Members Council, Миша Шуберт, вели дека тоа ќе значи уште илјадници долари повеќе за мајките кога ќе дојде време за пензија. Таа вели познато е дека за мајка на две деца во текот на незиниот работен век, таа пристапува до шемата два пати и најверојатно ќе биде во подобра состојба за 14.500 долари при пензионирање. Тоа ќе направи мојкна разлика и за тие поединечни жени и за земјата, вели Шуберт.
We know that for a mother of two, across the course of her working life, she accesses the scheme twice, is likely to be $14,500 better off at retirement. That will make a powerful difference both to those individual women and to the country.
Околу 180.000 луѓе пристапуваат до шемата за платено родителско одсуство секоја година. 99% од нив се жени. Цената на шемата ќе биде откриена во мајскиот буџет. Портпаролката на опозицијата за жени, Сузан Ли, вели дека коалицијата го поддржува принципот на финансирање на пензија за платено родителско одсуство, финансирано од владата, додавајќи дека ќе ги испитаат сите детали.
The coalition supports the principle of funding superannuation on government-funded paid parental leave. We support the principle. We also will scrutinise all of the detail. That detail wasn't there today. It's important that we get across the detail. It's important that we hear from the minister, who is also the finance minister, about those costings.
Шемата нема целосно да го затвори јазот помеѓу машкиот и женскиот пензиски фонд или superannuation. Миша Шрибет вели дека е критично да се разгледа што повеќе може да се направи за да се поддржат вработените родители. Жените во моментот плаќаат ваков вид финансиска казна за мајчинство, кога ќе излезат од платената работна сила за да ја вршат навистина важната работа на воспитување деца во најраните години од животот, изјави Шубет.
It's really important to keep asking ourselves what more can we do to support working parents. Women at the moment pay this sort of financial motherhood penalty when they step out of the paid workforce to do the really important work of raising children in the earliest years of life.
SBS Radio. Вие сте со SBS Audio на Македонски, со вас е Маргарита Василева. А последните минути ќе ги посветиме на здравјето на жената. Март е месец на подигнување на свеста за симптомите на ендометриоза, со цел рана диагноза, бидејќи често се влошува доколку не се третира. Ендометриозата е присуство на ткиво слично на ендометриумот, кое ја влошува и односно ја обложува внатрешноста на матката, надвор од матката. Тоа предизвикува хронична воспалителна реакција, што резултира со болка, која е причината што многу од деталите за ендометриозата се се уште непознати или погрешно разбрани, иако од неа страдаат над 830 000 жени и девојки во Австралија. И дали се уште има стигма и страв да се зборува отворено за оваа состојба? Одговор побаравме на овие прашања од нашиот архивски разговор на Радица Бојковска-Димитровска со доктор Сузана Котевска, гинеколог од Мелбурн. Доктор Котевска, од ендометриозата страдаат над 830 000 жени во Австралија. Меѓутоа, сепак, деталите за ова состојба не се многу познати за јавноста. На почеток, може ли да објасните малку што е ендометриоза?
Да, ендометриоза, како што и сама рековте, ги зафаќа обично околу 10% или тоа се околу 190 милиони жени од репродуктивна возраст. Глобално го зборувам. А да, точно е, и во Австралија сега многу повеќе имаме сознание за ендометриозата, затоа се зборува доста, има многу на социјалните мрежи, многу жени и девојки, затоа што патат од ендометриоза и стават на социјалните мрежи така да биде по-достапно за младите девојки и за младите жени кои што тоа го патат и ги имат тие симптоми. Мене воопшто како гинеколог не ми се допаѓа кога се рече дека ендометриозата е болест, затоа што секоја жена, значи, треба да биде болна. Ние сите жени што сме имаме материца и на материцата имаме, од каде што секоја жена има менструација еднаш во месецот, ендометриумот е од каде што се одлюштува и тие се клетки кои што или жлези што потоа патуваат или мигрираат во места каде што не треба да ги има.
Али каде најчесто?
По медицински се нарекува дека е болест. Значи, тоа е ткивото што е многу слично на лайнинг или на обвивката на ендометриумот, оди, мигрира преку тубите или преку лимфните жлези или лимфните садови на други места каде што не треба да биде. Како што реков, оди на предниот дит на материцата, задниот дит, потоа оди на јајниците, може некој пат да биде на цревата, така затоа што имаме различни симптоми. Симптомите се најчести по редот колку што се интензивни, пелвична болка или pelvic pain, околу 70%, диспарионија или болен сексуален однос, околу 45% на жените што одат на доктор, вознемирени црева и болки во цревата, меѓу 29 и 35%, инфертилитет или проблем да останат бремени жените, околу 25%, некогаш жените кај докторот одат затоа што се нашло на ултразвук некоја циста и тие обично ги нарекуваме чоколадни цисти, тие се тие ендометриални цисти, околу 1/5 или 20% од жените што одат кај доктор, и некогаш жените може да имаат проблеми кога уринираат и може да имаат болка при уринација, тие се околу 5-6%.
Доктор Котевска, зошто е толку тешко да се диагностицира ова болест или состојба, како што велите, за која во просек се потребни дури 7 години, и може ли да се каже дека има некаква генетска компонента?
Така. Например, кога девојчето ќе добие менструација, денес се порано кога ние бевме деца, првата или менарха, првата менструација почнуваше меѓу 12 и 14 годишна возраст, сега се помали девојчињата добиваат околу 9, 10, 11 години до 12 години. И значи кога ќе добијат првата менструација или менархата, кај многу ние очекувавме дека треба да биде болна менструацијата. И повеќето, да речеме 50% од жените имаат болна менструација. И се додека во почеток ќе се нормализира, ќе се регулира, боли и сите нормално тоа го очекуваат дека е тоа е нормала и дека ние можеме да имаме тие симптоми и ќе си ги трпиме. Е сега, кои се најчестите, некои девојчина имаат се осеќаат премногу уморени, им се надува стомакот, болката трае, кај некои девојчина или млади жени почнува болката неколку дена пред да почне менструацијата, имаат болки во карличниот предел, некои имаат констипација, па ако ќе добијат менструација, имаат најнеш добиваат диареја или пролив. И некогаш имат некои жени кои ќе дојдат, како што рековме во првите, почнуваат да имат болки кога имат сексуален однос. Така да тоа меѓународот беше како, тоа е нормално за мене. Значи, затоа треба да помени време. И кога ќе почне првата менструација, и како со текот на годините, како што имаме менструација, значи една жена во репродуктивниот период може да има околу 400 менструации во цел тој, значи од, да речем, од 10-11 години додека оди во менопауза околу 50 години, значи има околу 400 менструални циклуси и при секој циклус, некогаш, например, може да се деси да кога има менструација, жената преку јајоводите, преку тубите, оди, тоа се вика ретроградна менструација. Значи, наместо да излези надвор, некогаш менструацијата оди внатре во пелвисот или во карлицата на жената и може да се вгнезди на тревата позади материцата, значи таму е вагината, задниот дел на вагината и така да кога нормално жената има на сексуален однос боли. Значи, треба да помени време, пошто колку време поминува, колку повеќе менструации, толку ендометриозата се, така да речем, се влошува состојбата. Така да, заради тоа фаќа време. И обично кога девојчината или младите девојки почнуваат со сексуални односи и тогаш веќе почнуваат и повеќе да разбират, а и сега, моментално, со, како што рековме, со социјалните мрежи, не беше како порано, се беше табу и многу помалку се зборуваше. Ама сега се поотворен. Исто и сексуалното воспитување анатомијата и се што се учи во поинаку е воспитувањето и во образованието, така да се повеќе имаме поголема awareness или не ми текнува на македонски, да кажам, повеќе
подигната свест за ова состојба и се поотворено се зборува, да.
Да, точно така. Е сега, значи ова го сваќаме како едно хронично заболување што може да биде асоциирано со може да има голем импакт на социјалниот живот. Многу девојчина, многу мајки ги носат девојчина да камене, да речеме посебно кога ќе е year 12 и 11 кога имаат матурските испити, дека не можат да учат како што треба, од им се губи свеста, имат преголема болка, проблеми имат со дигестијата, така да тие го афектираат младата жена многу на неубав пат, така
што сите аспекти од животот, нели?
Аспекти за животот се афектирани, така да бараат помош нормално.
Има ли лек, доктор Котевска, има ли третмани за оваа состојба и во која мера се покажале досега како успешни, ако имате сознание?
Моментално сега имаме само симптоматско лекување, но значи третмани има симптоматски, али лек нема. Пошто тоа фактички ако има некој третман што го спречува, значи жената не може да има менструација. Меѓутоа, ние знаеме за многу лекарства што помогнуваат во тој случај, да речеме како што е пилулата за контрацепција. Кога ќе дојдат кај мене, например, девојки, многу прво некои премногу крварат. Имат болки при кои што се сексуално активни, при сексот. Така да, кога ќе дојдат, јас му помогнувам дали кај мене, дали кај генералниот или она фамилиарниот доктор ќе одат. Обично се оди прво кај фамилиарниот доктор и многу е важно да се земи правилна историја, анамнеза по нормално да се прегледа и кога ќе се направи анамнеза, статус, преглед, кај тие што се сексуално активни може да се направи би мануален, вагинален преглед. Лабораториски тестови може да направиме, ама некои не се многу корисни, како што е она CA125, тоа е тумор маркер, некогаш е подигнат кај што е, по кој што има ендометриоза, но исто може да направиме ултразвучен преглед. Значи да се види дали има некои промени на материцата, внатре во зидот на материцата, ако ендометриозата се вгнези во зидот, во мускулот на матката, тогаш се вика аденомиоза. Е сега, кога ги имаме овие симптоми, не мора обавезно да се направи лапароскопија, пошто лапароскопијата е инвазивна метода. Треба анестезиолог, треба болница, треба и нормално треба да оди кај доктор што го работи тоа, лапароскопик surgeon. Значи, не може туку така секој да го опериса тоа.
Гинекологот доктор Сузана Котевска за ендометриозата, медицинска состојба која предизвикува големи болки кај 850.000 жени од Австралија кои страдаат од неа. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Повелете јутре во исто време за избор прилози, интервјуа и вести презентирани на македонски јазик. Посетете не на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian или на Facebook SBS Macedonian. Од мене, Маргарита Василева, до слушање до утре и се најдобро. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.